Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Meil adventkirikus algab tänasega palve nädal igal sügisel novembris. Tavaliselt siis novembri esimesel täisnädalal. Ja selle jaoks on igaks päevaks lugemismaterjali, et täna see päeva lugemismaterjali kuulsite nüüd juba ära, aga kes soovib, siis pärast jumalateenistust on meil neid kirikuajakirju võimalik osta, kus on need loengud sees, või siis ka võimalik seda internetist vaadata advent.ee interneti lehelt. Ja ma valisin ka nüüd tänase jutluse aluse just mitte konkreetselt selle kuuldud tänase lugemismaterjali põhjal, vaid üldse kogu selle palvenädala keskse mõtte põhjal, mis on toodud välja saatesõnas. See kirjakoht on Matteuse evangeeliumi 4. peatükk 18-22 salmid. Ma loen need. Matteuse 4, 18-22. Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks ja tema venda Andreast, noota heitvad. Nad olid ju kalurid ning ütles neile, järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ning järgnesid talle. Ja kui ta läks sealt edasi, nägi ta teist vendade paari, Sebedeuse poegi, Jaakobust ja Johannest, kes olid koos oma isa Sebedeusega paadis ja parandasid võrke. Ja ta kutsus neid. Ja nemad jätsid kohe paadi ja oma isa sinna paika ning järgnesid talle. Amen, see on Jumala sõna. Meie kiriku üleilmne juht on siin palvenädala keskseks mõtteks välja toonud Jeesuse kutse esialgu siis Peetrusele ja Andreasele. Järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Selles samas loos kutsub Jeesus veel teisegi vendade paari, Jaakobuse ja Johannese, kes Peetruse ja Andrease kombel järgnesid samuti kohe Jeesusele. Nende siis nelja ja veel hiljem liitunud ülejäänud kaheksa apostlitööst sai alguse kirik, mis on järgneva 2000 aasta jooksul kuulutanud evangeeliumit Jeesusest Kristusest. Nii et kogu lugu, üldse selle kristliku maailma lugu sai alguse siis nende 12 valikutest. Nagu tänases evangeeliumi tekstis on kirjutatud, et nad läksid Jeesuse järele, jätsid maha oma paadi, võrgud, oma isa. Väike näide siia juurde. Arvatavasti on sul mobiiltelefon. See on suuremal osal telefoniomanikest, kas siis kotis või taskus, reeglina kaasas, sest kui ta kaasas poleks, siis ta ei oleks nagu mobiilne. Aga siiski leidub tegelikult veel ka inimesi, kellel seda kas pole üldse või ongi see enamjaolt kodus toas, et helistada ja vastata kõnedele siis, kui see telefoniomanik ise selleks aega võtab. Tänapäeval pole telefoni mitte omamise põhjus reeglina enam see, et ei suuda sellega kaasnevaid kulusid kanda. Võrreldes sissetulekuga on telefoniga seonduvad kulud läinud tegelikult väga väikseks. Kui ma nüüd mõtlen tagasi umbes 25 aastat, kui ma omale esimese mobiiltelefoni sain tegelikult kingituseks, aga juba liitumine oli 500 Eesti krooni, mis oli selle ajal päris suur raha. Peale selle veel iga kõne maksis, sõnum maksis, kuu maks. Need olid kõik päris suured summad võrreldes sissetulekuga. Aga tänapäeval ei ole siis raha reeglina enam takistuseks mobiiltelefoni hankimisele, liitumislepingu sõlmimisele või kõnekaardi ostmisele. Pigem on siin tõrkeks nii-öelda see, et telefon, kui ta sul on olemas, kui teised sinu numbrid teavad, siis ta võtab ära sinu töörahu, sinu puhkeaja. Ja kui sul on mobiiltelefon, kui sa seda kogu aeg enda juures hoiad, saab ju igaüks sulle helistada siis, kui tema seda tahab. Ei ole nii nagu, ütleme näit, vist kõigi lapsepõlves oli, et läksin aeda, lauatelefoni ei tuppa ja siis oligi lihtsalt niimoodi, et ei saadud kätte. Ega sinna ei jäänud mingit infot ka, et keegi vahepeal oleks helistanud. Siis kes soovis kätte saada, proovis nii kaua kuni lõpuks sai kätte. Et tänapäeval on kommunikatsiooni kiirus ja võimalused võrreldes sellega tegelikult kordades suuremad. Aga ma ei tea, kas see on hea. Isegi kui ma jätan telefoni kõnele vastamata või sõnumile reageerimata, kuna mul on midagi olulist parasjagu käsil, siis ikkagi tegelikult segab mind teadmine, et keegi just parasjagu minule tõenäoliselt oluline inimene soovis mind mingil põhjusel kätte saada. Ja tegelikult see on juba niinimetatud Murphy seadus, et alati heliseb see telefon kõige rohkem siis, kui mul on kõige kiirem. Kui ma just olen hakanud midagi eriliselt keskendumist nõudvat tegema ja siis keegi helistab, jah, minule tähtis inimene tõenäoliselt ja eeldab, et ma jätan nagu selle oma keskendumise nüüd kõrvale ja pühendun sellele, mida tema mulle räägib. Apostlite valik oli radikaalne. Nad nii-öelda lülitasid oma telefoni vaiksele režiimile, nii nagu ma tavaliselt kirikusse tulles või mingi olulise kohtumise ajal seda teen. Et siis tegelda sellega, milleks neid oli kutsutud. See ei tähendanud täielikku välja lülitamist, ei tähendanud nii-öelda sellest mobiiltelefonist loobumist. See ei olnud peresuhete katkestamine, senise töö lõpetamine, sest evangeeliumis leitakse neid hiljemgi korduvalt kalal olemas. Ja jüngrite lähedased, alustades Peetruse ämmast, on samuti pildil. Aga värskete jüngrite teguviis tähistas nende eelistuste muutumist. Piiblis on kirjutatud, kuidas Jeesuse jüngrid, tähendab siis tema õpilased, kelled Jeesus apostliteks, eesti keeles öelduna oma saadikuteks nimetas, kuidas nad levitasid Jeesuse õpetust Juudamaal ja mõnes Lähis-Ida ning Lõuna-Euroopa kohtades. Kiriku traditsiooni järgi läksid need apostlid, keda Uues Testamendis edaspidi enam ei mainita, kaugemale maailma. Näiteks on traditsioon olemas selle kohta, et apostel Toomas läks Indiasse. Tegi seal evangeeliumi tööd, kuulutas õpetust Jeesusest ja ka suri seal, elas seal oma elu lõpuni. Ja Peetrus vend Andreas olevad siis jõudnud jälle Šotimaale ja nii edasi. Andrese kohta käivas traditsioonis nimetatakse tema suremisviisina ristilöömist X-kujulisele ristile. Šoti lipule nii nimetatud Andrease risti jõudmise kohta on mitmeid legende, aga ühe traditsiooni järgi on see seal just mainitud Šotima seosetõtt apostel Andreasega. Nagu sa tänase päeva jaoks kirjutatud loengust lugeda või asja kuulda võisid, nii toimisid ka apostlid. Nad said esmalt Jeesuse jüngriteks, tema õpilasteks, jünger tähendab õpilast. Ja siis said tema saadikuteks, mis on kreeka keelest tulenevalt siis nimetatud apostliks. Apostel tähendab siis saadikud läkitatud, volitusega saadetud. Niivisi anti edasi Jeesuse õpetust. Esmalt siis Jeesuselt apostlitele seejärel andsid nemad Jeesuse õpetuse edasi apostellikele isadele, edasi omakorda anti Jeesuse õpetus kirikuisadele ja siis nii edasi kui nii tänase päevani. Täpsustamiseks või informatsiooniks, et apostellikeks isadeks nimetati neid kirikuisasid, kes siis arvatavasti olid isiklikult Jeesuse apostlitega kokku puutunud, olid olnud nende õpilased. Ja siis juba sealt edasi kõiki kirikus olulisi põhjapaneva tähtsusega kirikutegelasi nimetatigi kirikuisadeks. Ja kui see Jeesuse õpetus niimoodi põlvest põlve levis, siis nii-öelda nagu vaimulikkonna liini pidi, siis samal ajal kasvas selle kuulutuse läbi kogu kristlik kirik. Ja kuna meie protestandid räägime nüüd üldisest preesterlusest, et siis on selle järgi tegelikult igal jüngriks saanul olla eesõigus saada ka apostliks, saada Kristuse saadikuks, et nii võiks ka sinu läbi edasi kantud ja antud evangeelium Jeesusest Kristusest, et see võiks jõuda omakorda jälle edasi selle maailma inimesteni. Ja siin maailmas on olnud aegu, mil kiriku liikmeks olemine, mil evangeeliumi Jeesusest Kristusest kuulutamine on olnud elu ja surma küsimus. Et kas siis kirik on olnud illegaalne organisatsioon või tegelikult ka teispidi, kui kirik on olnud riigivõimuga täiesti läbivõimunud. Täna on selles mõttes vähemalt Euroopas täielik vabadus, samuti ka Ameerikas. et keegi ei keela, keegi ei käsi. Avalik missioon on lubatud ja tõsi küll, niisamuti on lubatud ka avalik vastutegevus. Ja võrreldes seda nüüd jutluse algupoole nimetatud telefoni näitega, ma ei kutsu sind üles telefonist suhtlusvahendina loobuma. Ma kutsun sind üles sellele, et ära lase telefonil oma elu juhtida. Ja niisamuti ära ürita kirikutööle vastutegutsejaid kuidagi nüüd vaikima sundida, vaid vali, kui palju sa kellegi peale oma aega kulutad. Ja kuna ka vastutöötajatega tegelikult tuleb paratamatult tegeleda, siis minu üleskutse on kuuluta neile samuti evangeeliumi, võida nad ära Jumala sõnaga, Kristuse armastusega. Sõna ja südametunnistuse vabadusest rääkides, kui selle algust mainida, siis just Eestis, et siis tuleb nimetada Vene tsaari poolt välja antud 1905. aasta 17. oktoobri manifestiga kehtestatud usuvabadus andis Eestis esimest korda võimaluse inimestel ise valida, millisesse usku, millisesse kirikusse nad tahavad kuuluda. Enne seda oli nii, et see, millises kirikus olid olnud sinu vanemad, selles olid automaatselt ka sina. Ja näiteks luterlusest õigeusku oli võimalik liikuda, teistpidi mitte. Teistpidi oli see keelatud. Ja kui kas või üks vanematest oli õigeusklik, siis lapsed olid automaatselt õigeusu kiriku liikmed. Ja väiksematest kirikutest konfessioonidest me üldse ei räägigi. Need olid selles mõttes täiesti lindpriid. Et siis see muutus 1905. aasta selle 17. oktoobri tsaari manifestiga. Ja see usuvabadus, see kestis, aga pärast teist maailmasõda või tegelikult ka juba natuke enne teist maailmasõda, pärast teist maailmasõda siis pikemalt muutus see usuvabadus Eestis tegelikult, ütleme siis, paperitükiks. See oli paperil kirjas, aga tegelikult seda ei olnud. Kui sa ei kuulunud kirikusse, kogudusse, ja kui sa valisid selle tee, siis sul tekis tööl, koolis, ühiskondlikus elus tegelikult palju probleeme. Aga 1990. aasta paiku siis muutus ja usuvabadus jälle meil Eestis reaalseks. Mõlemad mainitud ajaloosündmused andsid Eesti nii-öelda usulisele elule sellise positiivse tõuke. Nende võimaluste avanemisele järgnenud usulisest elavnemisest esimene on saanud selles mõttes ajalooks, et kõik siis 20. sajandi alguse inimesed on tänaseks ju ammu surnud. Aga samas oli see sündmus ka meie adventkiriku jaoks väga oluline, sest see andis võimaluse adventliikumise levimisele, koguduste asutamisele, nende kasvamisele. Nii et tänu neile inimestele, kes juba enne seda mõneti oma vabadusega riskides ja pärast seda mainitud sündmust ka siis avalikult julgelt Jumala saadikute tööd tegid, kes olid ise teiste saadikute läbi usklikuks saanud ja andsid edasi rõõmusõnumid Jumala armust Jeesuse läbi. Tänu nendele on jüngriks olemine, jüngriks olemise kutse jõudnud välja meie põlvkonnani, meie ajani. Selle uuema siis umbes 30 aastat tagasi toimunud nii-öelda usulise buumi mõju kestab tegelikult seni veel aktiivselt. Sest päris palju siin meiegi Rakvere adventkoguduse liikmeid on leidnud tee siia kirikusse just sellel pöördelisel ajal. Sellest järeldades saab öelda, et igal järgneval inimpõlvel on eesõigus tänada Jumala järel ka oma eelkäijaid, kes olid jüngriteks, kes olid Jumala saadikuteks. Viimase paari aastakümne jooksul on ristiusk olnud Eestis allakäigu teel. Euroopas on kiriku inimeste kahanemine toimunud minu teda küll juba ligi poole kauem kui postsotsialistlikes riikides, kuskil 1980. aastate keskpaigast peale. Et seega on kristlikust perspektiivist võetuna olukord tegelikult muret tekitav. Kas see on märk sellest, et jüngrite tegijad lasevad ennast igasugustest nii nimetatud telefonikõnedest häirida, annavad teisi kuulates suhtlemise juhtohjad käest? Või on äkki vastutegevus olnud just vaimsel tasemel nii palju tugevam, et see ületab tänapäeva apostlite Jumala saadikute ponnistused? Nõukaaegse nii füüsilise kui vaimse vastutegevusega oli selles mõttes lihtne, et see kõik lähtus meie rahvale ju vägisi peale surutud riigikorrast. Ja seega oli usuvastane töö põhimõtteliselt võrdne kõige muu kommunistliku kräpiga. Aga nüüd on kõigil just kui vabadus. Ma leian, et 21. sajandi Jeesuse jüngrite apostlite töö peab olema samuti oma inimpõlve puudutav ja neid liigutav, nagu seda oli Jeesus enda ja apostlite töö omal ajal. Apostlite sõnum oma kaasaegsetele oli lihtne ja lööv. Loen apostlite tegude raamatu 5. peatükist 30-31. Salmini, sealt lõigu Peetruse kõnest suurkohtu ees. Meie isade Jumal on üles äratanud Jeesuse, kelle teie olete tapnud, riputades ta ristipuu külge. Jumal on just tema oma parema käega ülendanud juhiks ja päästjaks, andma Iisraeli rahvale meeleparandust ja pattude andeks andmist. Nii et paari lausega andis Peetrus edasi ülevaate Jeesuse ristilöömise ja ülesäratamise tulemusena tekkinud uuest olukorrast. See kuulutus sisaldas ka lootust. Praeguse aja inimese jaoks on Jeesus Kristus võib-olla palju tundmatum tegelane, kui ta seda oli apostlite ajal. Aga Sellepärast tulebki praeguse aja inimesega rääkida selles keeles, mida ta mõistab. Jeesus ütles Johannese evangeeliumis antud missioonikäsus apostlitele, et nõnda nagu isa on teda läkitanud, nõnda saadab Jeesus ka apostleid. Johannese 20.21. Tähendab, et juhise jüngrite tegemise kohta, kuidas sina seda peaksid tegema, leiad sa Jeesuse elu uurides. Ma mõtlesin üksikute nüansside kopeerimist, vaid seda, kuidas Jeesus oma kaasaegsetega suhtles, kuidas ta neid oma jüngriteks võitis, kuidas ta neile tähelepanu pööras, siis vähemalt üritas, pakkus neile jüngriteks saamise võimalust. Ja see eeldab siis minu hinnangul samuti just Jeesuse kombel tähelepanemist, hoolimist, suhtesilla loomist. Kui sa oled leidnud potentsiaalse jüngriga ühise keele, alles siis, pärast seda, saad sa jüngrite tegemise tööga edasi minna. Et ma kutsun sind üles kasuta seda õpetust, mida Jeesus jättis. Usalda teda. Tee oma valik öeldes Jeesusele ja inimestele öeldes, mina lähen. Mina lähen ja teen seda, milleks mind on kutsutud. Issand ise õnnistagu sind, kui sa võtad ja lähed, teed seda, milleks sind on kutsutud. Aamen.